Ilmestyskirjan 8. luvusta luemme 2 ensimmäistä jaetta. Ja kun karitsa avasi 7. sinetin, tuli taivaassa äänettömyys, joka kesti noin puoli hetkeä. Ja minä näin ne 7 enkeliä, jotka seisoivat Jumalan edessä, ja heille annettiin 7 pasuunaa. Tässä Raamatun jakeessa me olemme tulleet siihen kohtaan, kun 7. eli viimeinen kirjan sinetti murrettiin. Ja kun tämä sinetti murrettiin, niin silloin näyttäytyi 7 enkeliä, joilla oli ne 7 pasuunaa. Oikeastaanhan sana sanoo, että minä näin ne 7 enkeliä. Jos sanotaan, että minä näin ne 7 enkeliä, niin se merkitsee sitä, että Johannes oli nähnyt nämä enkelit jo aikaisemmin. Sillä tämä sana ei sano, että näin 7 enkeliä, vaan näin ne 7 enkeliä, tietyt enkelit, aikaisemmin tässä kirjassa jo esiintyneet enkelit. Ne, jotka ovat alusta asti seuranneet tätä sarjaa, muistavat, että oli sellainen kohta kuin Johanneksen ilmestyskirjan 1. luvun 4. jae, jossa luettiin näin. Johannes 7 Aasian seurakunnalle, armo teille ja rauha häneltä, joka on ja joka oli ja joka tuleva on. Ja niiltä 7 hengeltä, jotka ovat hänen valtaistuimensa edessä. Nyt on olemassa 2 selitystä näistä 7 hengestä. Hyvin yleisesti on puhuttu, ja minäkin olen verrannut niitä aikanani Pyhän Hengen 7 vertauskuvaan. No siinäkään ei tietenkään tehdä väärin, mutta on kuitenkin ilmeistä, että ei ole 7 Pyhää Henkeä. On täysin ilmeistä, että on olemassa vain 1 Pyhä Henki. Afrikassa joku keksi tästä ihmeellisestä Raamatun kohdasta 7 hengeltä sellaisen opin, että anglikaanisella kirkolla on oma henkensä ja katolisilla on omansa ja helluntalaisilla on omansa ja baptisteilla on se 4. henki. Ja kun hän oli luetellut 7 uskon suuntaa, ilmeisesti ei enempää tiennyt, niin jokaisella kirkolla oli oma henkensä. Mutta nyt kuitenkin on niin, että kun otamme huomioon, kuinka suuri ero on katolisen kirkon ja helluntaiherätyksen opilla, niin kuinka ihmeessä molemmilla voisi olla sama pyhä henki, joka sitten opettaisi niin eri tavalla. Nythän minä en tällä ensinkään väitä, etteikö näissä uskon suunnissa voisi olla ihmisiä, jotka ovat pyhän hengen osallisuudessa, mutta Raamattu opettaa erittäin selvästi, että pyhä henki on persoona. 1 persoona, jumaluuden 3. persoona. Eikä ole siis olemassa mitään 7 pyhää henkeä. Mutta hebrealaiskirjeen 1. luvussa on kohta, johon jo aiemmin olen viitannut, jakeissa 13 ja 14, joka selittää vähän tätä Raamatun kieltä. Kenelle enkeleistä hän koskaan on sanonut, istu minun oikealle puolelleni, kunnes minä panen sinun vihollisesi, sinun jalkojesi astin laudaksi? Eivätkö he kaikki ole palvelevia henkiä, palvelukseen lähetettyjä niitä varten, jotka saavat autuuden periä? Eivätkö he, siis enkelit, ole palvelevia henkiä? On siis mitä ilmeisintä, että ilmestyskirjan 1. luvun 4. jakeessa puhutaan enkeleistä, 7 enkelistä, jotka ovat Jumalan valtaistuimen edessä. Ja kun tässä 8. luvussa sanottiin, että ne 7 enkeliä, niin viittaus on ei ainoastaan tähän jakeeseen, vaan myöskin ilmestyskirjan 5. luvun 6. jakeeseen, näihin tunnettuihin enkeleihin. Ja minä näin, että valtaistuimen ja niiden 4 olennon ja vanhinten keskellä seisoi karitsa, ikään kuin teurastettu, sillä oli 7 sarvea ja 7 silmää, jotka ovat ne 7 Jumalan henkeä lähetetyt kaikkeen maailmaan. Tämä 7 henkeä on taas tässäkin, ja me käsitämme, kun sanotaan, että nämä ovat karitsan 7 sarvea, niin ne edustavat voiman vertauskuvaa, sillä näissä on väkeviä voiman enkeleitä. Mehän tapaamme muun muassa Danielin kirjassa erään enkelin, joka tuli nimittäin Gabrielin Danielin puheille ja sanoi, että hän joutui siellä ilmavalloissa taisteluun Persian valtakunnan enkeli ruhtinaan kanssa, eikä kukaan muu tullut häntä auttamaan kuin Mikael. Ja sitten hän vielä sanoi, että Mikael jäi sinne Persian kuningasten luo. Monet näistä enkeleistä, jotka ovat palvelevia henkiä, ovat väkeviä enkeliruhtinaita, sotasankareita, jotka taistelevat Jumalan asian puolesta. Ja tämä sarvi, joka tässä 5. luvun 6. jakeessa on, se nimenomaan ikään kuin kuvaa tätä voimaa, ja silmä kuvaa ikään kuin näkökykyä. Nämähän nimittäin ovat sanansaattajia, jotka tuovat joskus suuren valkeuden sanoman. Nythän enkeli nimittäin toi koko tämän ilmestyskirjan muun muassa Johannekselle, ja samalla tavalla Danieli sai valtavia näkyjä enkelien välityksellä. No niin, minä en puutu siihen asiaan, mutta vain Raamatun tutkimuksen kannalta sanon, että jos puhutaan siitä, että on Jumalan henki, niin meidän tulee ymmärtää, että on yksi henki. Tällä hengellä on olemassa vertauskuvia ja ominaisuuksia enemmän kuin 7. 7:lläkin voidaan, koska se on pyhä luku, erittäin pätevästi hengen vertauskuvia esittää, mutta enemmänkin niitä kyllä löytyy. Mutta jos tarkoin tutkitte Jumalan edessä tätä asiaa, niin voi olla, että täytyy tarkistaa näkökantaa ja tulla siihen tulokseen, että varmasti tässä asiassa ja näissä Raamatun kohdissa sittenkin puhutaan 7 mahtavasta Jumalan valtaistuimen edessä seisovasta hengestä, jotka ovat palvelevia henkiä eli enkeleitä. Tässä nyt tietenkin on tämänkaltainen sivuhuomautus, sillä nyt ei ainoastaan ollut enkeleitä, vaan oli pasuunat. 7 enkeliä pasuunoiden kanssa, ja heti kohta he alkoivatkin pasuunoimaan. Kun Jumalan maailmassa ja suunnitelmissa tapahtuu suuria asioita, niin silloin yleensä on pasuuna käytännössä. Kun me luemme Raamattua, niin me havaitsemme, että lain antamisen yhteydessä Siinailla pasuunoitiin. Jos avaamme 2. Mooseksen kirjan luvun 19, niin me havaitsemme siellä muun muassa pasuunoiden käytön. 19. luku ja 16. jae. Ja 3. päivänä, kun aamu oli tullut, alkoi jylistä ja salamoida, ja paksu pilvi laskeutui vuoren ylle, ja kuului ylen kova pasuunan ääni, niin että koko kansa, joka oli leirissä, vapisi pelosta. Jumala käytti siis tässä lain antamisen juhlavassa tilaisuudessa pasuunoita. Ja niin on ilmestyskirjassakin, on suuria, valtavia asioita tapahtumassa, kun 7 enkeli alkaa kohottaa vuoron perään pasuunat. Ei ainoastaan Siinailla ollut tällainen, sehän kyllä vahvistettiin sitten, kun laki annettiin, niin taas pasuunoitiin. Näyttää siis siltä, että ennen lain antamista pasuunoitiin ja sen jälkeen pasuunoitiin. 20. luku ja 18. jae sanoo. Ja kaikki kansa havaitsi jylinän, tulen leimaukset, pasuunan äänen ja vuoren suitsuamisen. Ja kun he sen havaitsivat, vapisivat he ja pysyivät taampana. Näissä juhlallisissa, jumalallisissa tilaisuuksissa on käytetty pasuunoita. No nyt pasuunat, joita me oikeastaan odotamme, ja meidän henkemme oikein niin kuin riemastelee, ja me puhumme pasuuna, että kun pasuuna kajahtaa, ne ovat jo ennen näitä ilmestyskirjan 8. luvun pasuunoita. Nimittäin pasuunat puhaltavat silloin, kun Herra tulee noutamaan seurakuntaansa. 1. korintolaiskirjeessä, sen 15. luvussa, ilmaistaan tämä pasuunoiminen jakeessa 51 ja 52 tämän kaltaisilla sanoilla. Katso, minä sanon teille salaisuuden. Emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme yhtäkkiä silmän räpäyksessä viimeisen pasuunan soidessa. Sillä pasuuna soi, ja kuolleet nousevat katoamattomina, ja me muutumme. on olemassa seurakuntatalouskauden viimeinen hetki, ja silloin kajahtaa tämän talouskauden viimeinen pasuuna. Ja silloin me muutumme, niin kuin tämä Raamatun kirjoitus sanoo. Ja ensimmäisessä tessalonikalaiskirjeessä, sen 4. luvussa, apostoli myöskin puhuu tästä samaisesta asiasta. Hän sanoo näin jakeessa 16. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasuunan kuuluessa. Ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Aikaisempinakin aikoina on Jumala käyttänyt pasuunoita erikoisesti tuomioiden yhteydessä. Nythän ilmestyskirjan 8. luvussa ja siitä eteenpäin puhalletaan pasuunoihin, ne ovat tuomion pasuunoita. Ja Joel profeetta kirjoittaa myöskin tämän kaltaisista pasuunoimisista. Ja sehän oikeastaan liittyy myöskin selvästi näihin viimeisten päivien tapahtumiin. 2. luvussa Joel profeettaa, sen 1. ja 2. jakeessa, luetaan näistä pasuunoista näin. Puhaltakaa pasuunaan Sionissa, toitottakaa torvia minun pyhällä vuorellani. Jokainen maan asukas on vapiseva, sillä Herran päivä tulee, niin se on lähellä. Pimeyden ja synkeyden päivä, pilvien ja pilkkopimeän päivä, vuorille levinneenä niin kuin aamurusko on lukuisa ja väkevä kansa, jonka vertaista ei ole ollut ikiajoista asti, eikä tämän jälkeen enää tule tulevaisten polvien vuosiin saakka. Tässä on 2 asiaa yhdessä. Puhalletaan pasuunaan ja on Herran päivä. Tämä Herran päivä, josta tässä puhutaan, on se Jaakobin vaiva, aika jolloin Israel on suuressa ahdingossa, aika jolloin 7 enkeliä puhaltaa 7 pasuunaan, ja silloin on oleva suuri ahdistuksen aika, sen kaltaista ei ole koskaan ennen ollut. Joel profeetta puhui näistä kaukaisista ajoista, ja sen tähden on varmaa, että kun puhutaan tässä pasuunoista, niin puhutaan siitä ajasta, jonka kanssa me olemme tekemisissä ilmestyskirjan 8. luvussa. Joel profeetan sama luku ja 15. jae sanoo näin, puhaltakaa pasuunaan Sionissa, kuuluttakaa pyhä paasto, kutsukaa koolle juhlakokous. Tässä siis havaitaan eräs toinen puoli. Tässä nimittäin kehoitetaan Jumalan kansaa pasuunoimaan parannuksen saarnoja. No me emme puutu nyt tähän kohtaan, mutta me havaitsemme vain, että myöskin Joel puhuu tiettyjen asioiden yhteydessä pasuunoista. Kun ilmestyskirjan 8. lukuun palaamme, niin me havaitsemme, että näiden enkelien ilmestyttyä näyttämällä tai näyssä ja heidän sitten saatua nämä pasuunansa, niin tuli sellainen välivaihe 3. 5. jakeeseen, jossa tapahtui joitakin erikoisia asioita taivaassa. Ja tuli eräs muu enkeli ja asettui alttarin ääreen, pitäen kultaista suitsutusastiaa. Ja hänelle annettiin paljon suitsukkeita pantavaksi kaikkien pyhien rukouksiin kultaiselle alttarille, joka oli valtaistuimen edessä. Ja suitsukkeen savu nousi pyhien rukousten kanssa enkelin kädestä Jumalan eteen. Merkillinen ilmiö. Näyttää siis siltä, että pyhien rukoukset, olkoonpa ne minkä aikakauden pyhiä tahansa, ne kerätään sinne ylös. Ja sitten enkeli lisää siihen vielä jotakin, nimittäin suitsuketta. Ja sitten ne nousevat Jumalan eteen, nämä pyhien rukoukset yhdessä, sen suitsukkeen kanssa, jonka enkeli lisäsi. Me emme edes oikein täysin käsitä, mitä se merkitsee, kun rukoillaan ja ylistetään Jumalaa. Näyttää siltä, että koskaan ei mikään ylistys jää tähän ilmaan, vaan se kerätään tuonne ylös ja sitten sinne pannaan jotakin vähän lisää, sillä nythän meidän rukouksemmekin on vielä aika lailla vajavaista, vaikka se tapahtuu pyhässä hengessä. Mutta kiitos Jumalalle, vaikka olisi kuinka vajavaista, kyllä ne lisäilee siihen höysteet siellä ylhäällä ennen kuin se menee Isän Jumalan eteen. Enkelit lisäilevät, kun monet itseään pieksevät, ettei minusta, minä en osaa rukoilla. Kyllä ne siellä ne sitten korjaa ja oikaisee, anna tulla vain. Anna äänesi kuulua. Vaikka se olisi minkälainen epäjärjestys, niin Jumala ei niinkään paljon niistä sanoista välitä, kun sydän on selkeä, mistä se lähtee. Kristuksen verellä pesty. Kyllä ne siellä sitten tuon puoleiset mahtavat enkeliruhtinaat tuovat siihen, jos on oikein vajavaista, niin pannaan suitsuketta sitä enemmän. Ja näyttää siis siltä, että se heikko rukous tulee yhtä vahvaksi kuin se vahvakin rukous, sillä ei siihen vahvaan ja oikeaan panna niin paljon, pannaan vain vähän. Mutta sille, jolla oli se heikko rukous, niin pannaan enemmän, niin ne on tasapäisiä siellä Jumalan edessä ne rukoukset. Jumala on suuri tasavaltalainen. Vaikka hän onkin kuningas ja hänellä on kuningaskunta, niin hän tällä tavalla tasoittaa meidän ihmisten vajavuuksia. Monethan nimittäin, jotka eivät ole sisällä tässä rukouselämässä, eivät rohkene koroittaa ääntänsä, ne arvelee, että mitä tuleeko siitä mitään, eikä se nouse kattoa ylemmäksi. Pyhässä hengessä rukoiltu rukous nousee kultaisiin maljoihin sinne ylös ja siihen panevat tuon puoleiset ruhtinaat suitsukkeet. Onkin hienoa, kuulkaa. Me emme näitä asioita paljoa ymmärrä, kun meidän päämme on hatara. Jos käsittäisimme enemmän, niin innostuisimme vallan kauheasti. Ja ehkä siitä syystä emme käsitäkään niin paljon, sillä nyt näyttää siltä, että jos ihminen alkaa hieman käsittää, niin se innostuu, kun Paavo joen suu ja painaa ovelle asti ja ylistää Herraa ja tulee takaisin keskikäytävää pitkin. Nyt jos vielä enemmän näkisi, niin voisi olla, että hyppäisi kotiinsa ja tulisi taas takaisin. Ei pysyisi koko kokoushuoneessa. Sen tähden kai siitä syystä pitää olla tässä käsityskyvyssä jonkinlaista vajavuutta, että se on jarruna, ettei nyt niin mahdottomiin mennä. Ja vain täällä sisäpuolella omassa joukossa. Vaikka kyllä se näyttää, että joskus kun oikein avautuu taivas, niin ei se katso edes paikkaa, vaan kadulla alkaa ihminen ylistää. No, Jumala pitää sitten huolen omistaa. Minua joka tapauksessa miellyttää tämä ihmeellinen ilmoitus tässä, Jumalaan päin ne menevät kaikki ne pyhien rukoukset. Ei se ole kirjoitettu vain tiettyä aikakautta varten, vaan kaikkien meidän rukoukset kulkevat tätä samaa ihmeellistä tietä. Ja viides jae sitten sanoi, että jotain muutakin tapahtuu. Ja enkeli otti suitsutusastian ja täytti sen alttarin tulella ja heitti maan päälle. Silloin syntyi ukkosen jylinää ja ääniä salamoita ja maan järistystä. Kun ensin oli rukoukset mennyt ylös, niin sitten pantiin alttarin tulta vähän astiaan ja kaadettiin maan päälle, että jokainen saa osansa, Jumala osansa ja jumalaton maailma osansa. Ja se sopii Jumalan kaikki valtiaan majesteettiuteen, että vähän on jyrinää ja tärinää ja puhdistusta, kun on suuri siivouspäivä, suuren kuninkaan tulo maan päälle on lähellä ja täytyy tanhuat siivota. Puhutaan kevätsiivouksesta, kohta se on emännillä käsillä, mutta kun tulee tämä aika, kun pasuunoita enkelit nostavat, niin se on kaikkien aikojen suurin kevätsiivous, sillä ikuinen kesä alkaa. Suuren kuninkaan tullessa hää juhlista ottamaan vallan ohjat käsinsä ja alkaa iankaikkisen rauhan valtakunnan. Sen tähden siivous on niin perusteellinen, että siinä on jytinää ja jyrinää ja kaikenlaista, ja tähdet putoavat taivaalta lopulta, ja tulee hirmuinen sekasorto, mutta niinhän se aina on siivouspäivänä, matot siellä sun täällä. Ei mitään järjestystä. Mutta kyllä se sitten, kun juhlat alkaa, niin on kaikki on niin järjestyksessä. Me ylistämme Jumalaa, että me kulkeudumme kohti tätä ihmeellistä aikaa. No niin, sitten sanotaan kuudennessa jakeessa, kun tämä tällainen välivaihe oli mennyt ja pyhien rukoukset olivat menneet ylös ja alas oli tullut tällainen merkillinen ukkosen jylinä salamoita ja maanjäristyksiä, niin silloin seitsemän enkeliä, joilla oli seitsemän pasuunaa, hankkiutuivat puhaltamaan. Näyttää siltä, että ne nostivat vähän torvia. Ja sen jälkeen alkaa ilmestyskirja selittää, mitä tapahtuu, kun nämä seitsemän enkeliä alkavat puhaltaa näihin pasuunoihin. Seitsemännessä jakeessa tätä lukua sanotaan näin. Ja ensimmäinen enkeli puhalsi pasuunaan. Niin tuli rakeita ja tulta. Verellä sekoitettu ja ne heitettiin maan päälle. Ja kolmas osa maata paloi ja kolmas osa puita paloi ja kaikki vihanta ruoho paloi. Eli merkillinen pasuuna. Jos luemme toisesta Mooseksen kirjasta sen 9. luvusta, niin me havaitsemme, että samantyyppinen tuomio tapahtui Egyptissä aikanaan. Se kosketti tällä tavalla luontoa. Toisessa Mooseksen kirjassa 9. luvun jakeessa 22, 26. jakeeseen. Ja Herra sanoi Moosekselle, ojena kätesi taivasta kohti, niin raessade kohtaa koko Egyptin maata, ihmisiä, karjaa ja kaikkia kedon kasveja Egyptin maassa. Niin Mooses ojensi sauvansa taivasta kohti, ja Herra antoi jylistä ja lähetti rakeita ja tulta iski maahan. Näin Herra antoi 100 rakeita yli Egyptin maan. Ja rakeita tuli ja tulta leimahteli rakeiden keskellä. Raessade oli ylen ankara niin, ettei sellaista ollut kohdannut koko Egyptin maata siitä ajasta saakka, jolloin se tuli asutuksi. Ja rakeet löivät maahan kaikkialla Egyptin maassa kaiken, mitä kedolla oli, sekä ihmiset että karjan, ja rakeet tuhosivat kaikki maan kasvit ja pirstoivat kaikki kedon puut. Ainoastaan Goosenin maata, jossa israelaiset olivat, ei raessade kohdannut. Aika lailla samansuuntaisia asioita, joita tapahtui vanhaan aikaan. Sitten me näemme ilmestyskirjan 8. luvussa sen toisen pasuunoivan enkelin, jakeessa 8 ja 9. Tästähän on paljon kirjoitettu, ehkä kirjoissakin, niin luulisin. Ja toinen enkeli puhalsi pasuunaan, niin heitettiin mereen ikään kuin suuri tulena palava vuori. Ja kolmas osa merta muuttui vereksi. Ja kolmas osa luoduista, mitä meressä on ja joissa henki on, kuoli, ja kolmas osa laivoista hukkui. Mikään uusi asia ei tämäkään ole, sillä ilmestyskirjan toisen Mooseksen kirjan 7. luvussa puhutaan samansuuntaisesta tapauksesta Egyptissä vanhaan aikaan. Ei siis mitään uutta taivaan alla. Alkaa jakeesta 20. Ja Mooses ja Aaron tekivät niin kuin Herra oli käskenyt. Hän kohotti sauvan ja löi Niilin virran veteen Faaraon ja hänen palvelijansa nähden. Ja kaikki vesi, joka virrassa oli, muuttui vereksi. Ja kalat virrassa kuolivat ja virta haisi, niin että egyptiläiset eivät saattaneet juoda vettä virrasta, ja verta oli kaikkialla Egyptin maassa. Ja sitten jatketaan. Mutta Egyptin tietäjät tekivät samoin taijoillansa, ja Faaraon sydän paatui, eikä hän kuullut heitä niin kuin Herra oli sanonutkin. Ja Faarao kääntyi ja palasi kotiinsa, eikä välittänyt tästäkään. Mutta kaikki egyptiläiset kaivoivat Niilin virran ympäriltä vettä juodaksensa, sillä he eivät voineet juoda virran vettä. Ja näin oli kulunut 7 päivää siitä, kun Herra oli lyönyt Niilin virtaan. Vähän samansuuntaisia asioita nyt. Yleensä me olemme taipuvaisia uskomaan ja selittämäänkin, että tässä täytyy nyt olla jonkinlainen mahtava atomipommi, joka heitettiin mereen ikään kuin suuri tulena palava vuori. Minä en tietenkään mene väittämään sitä, etteikö se voisi olla atomipommi. Mutta yhdestä asiasta olen varma, että maailman kaikkeuden luoja ja majesteetti ei tarvitse ihmisten teknologiaa, jos hän haluaa jollakin muulla tavalla toteuttaa sanansa. Ei hän välttämättä tarvitse. Hän voi mahdollisesti käyttää näissä tuomioissa tämän kaltaisia ihmisten keksimiä aseita, mutta hänellä on kyllä niitä pommeja riittävästi varastossa ilman meidän ydinfysiikkaamme. Ei Egyptissä mitään ydinfysiikkaa ollut silloin, kun kaikki tapahtui samansuuntaisesti. Silloin mitään atomipommeja ollut. Minä en suinkaan sillä väitä sitä, etteikö tulevaisuudessa voisi niin olla. Mutta sittenkin on niin, että usein näitä asioita selitetään täysin inhimilliseltä kannalta ja katsotaan, että Jumala voi tuomita maailman inhimillisten keinojen välityksellä ainoastaan. Jos sellainen näkemys on, niin se johtuu tietämättömyydestä ja eikä sellaisenaan suinkaan ole mitään tottakaan, sillä ei Jumala tarvitse meidän pommejamme, eikä mitään meidän välineitämme toimittaessaan tuomion. Jos hän haluaa sen omilla välineillään toteuttaa, niin se on hänelle 1000 kertaa enemmän mahdollista kuin inhimillisillä tieteen ja tekniikan välineillä. Me emme tosin tiedä, mitä hän tekee, mutta olen varma siitä, että hän pystyy. Hän, joka on kaiken tyhjästä luonut, hän pystyy tämän. Ja jos ei nimenomaan sanota tässä kirjoituksessa suoraan, että ihmiset ovat tällä tavalla valmistaneet Jumalalle mahdollisuuden tuomita maailmaa, niin on se melkein parasta, ettei sitä niin varmana Jumalan sanana sanokkaan. Tämän vain esitän teille, jotka tutkitte kirjoituksia ja luette monenlaisia kirjoja. Sittenkin on niin, että kun on selitystä sen 7 suuntaista, niin on parasta seisoa Jumalan neuvotteluissa ja sanoa, että hänellä on valta maassa ja taivaassa. Hän tekee, mitä hän tahtoo. Eikä hän tarvitse tahtonsa toteuttamiseksi jumalattoman maailman apuvälineitä. Jos hän käyttää niitä, niin se on hänen asiansa. Niin hän on ennenkin tehnyt, mutta hän voi kyllä ilmankin tulla toimeen. Me kiitämme siitä Jumalaa, että tunnemme tällaisen Jumalan. Sitten on 3. pasuuna. Ja nyt näitä käyn tässä vain läpi tällä tavalla, koskapa on ilmeistä, että näissä asioissa on niin paljon jo sinänsä asiaa, että ei sitä nyt yhdessä tunnissa kovin pitkälti arvelen, että jos selvittäisimme tämän luvun suurin piirtein, siinä mielessä, että sitten jatkatte jälkeenpäin. Minäkin yritän jatkaa, jos Jumala armoa antaa. Sillä kukas näitä tyhjäksi ammentaa? Tämän kirjan sivuja. Kymmenes jae ja 11. jae puhuu sitten 3. enkelistä ja 3. pasuunasta. Ja 3. enkeli puhalsi pasuunaan. Niin putosi taivaasta suuri tähti, palava kuin tuli soihtu, ja se putosi virtoihin 3. osaan niistä ja vesilähteisiin. Ja tähden nimi oli Koiruoho, ja 3. osa vesistä muuttui koiruohoksi, ja paljon ihmisiä kuoli vedestä, koska se oli karvaaksi käynyt. Se oli erikoinen tähti. Minä en tiedä, oletteko te käyttäneet koiruohoa. Koiruoho on yskälääke. Sitä ei ehkä enää nykyisin saa. Ennen sitä kasvatettiin ja pantiin aittaan kuivamaan. Ja sitten kun tuli kova yskä ja rintakipu, niin pantiin sitä kahviin, mustaan kahviin, niitä oksia ja juotiin. Tuli mahdoton hikoilu ja tavalliset lunsat oli tipotiessään sillä koiruohokahvilla. Vahinko vain, että ne vanhat hyvät lääkityskonsit ovat loppuneet. Nyt on kaikenlaista pilleriä ja en minä tiedä, enkä ensinkään mene sanomaan, että nämä uudet ovat niinkään hyviä kuin vanhat. Mutta koiruoho sellaisenaan, jos sitä kahviikin panee vain vähän runsaamanlaisesti, niin siinä täytyy olla kovapäinen ihminen, joka sitä juo. On se niin kauhean makusta. Ja jos kaikki vedet muuttuu koiruohoksi, niin totisesti se on kauheaa. Ja tässä sanotaan, 3. osa vesistä muuttui koiruohoksi. Ja ihmisiä kuoli. Tietenkin on sillä tavalla, että jos jollakin seutukunnalla kaikki vedet muuttuvat koiruohoksi, niin kuolemahan siinä edessä oli. On sellaista lääkettä, että sitä pitää taidolla nauttia. Myrkkyä se näyttää olevan, koska ihmisiä kuolee siitä vedestä. Nyt Jumala on siitä ihmeellinen. Jumala niin kuin sanoi, että hän tekee mitä hän tahtoo. Hän voi muuttaa tarpeen vaatiessa veden karvaaksi, mutta hän myöskin muuttaa karvaa veden makeaksi. Niinhän monien meidän kohdalla on tehnyt, eikö totta? Meidän elämämmehän oli perin maaran karvaitten vesien varrella asumista ja elämistä, surkeutta ja kurjuutta, kun Jumala hengen kautta heitti meidän elämämme näköpiiriin ristin puun, niin ne maaran karvaat vedet muuttuivat makeaksi. Onkin ihana tietää, että meitä varten eivät nämä koiruohovedet ole olemassa. Me olemme sitä Jumalan kansaa, jonka maaran karvaisiin vesiin on heitetty ristinpuu, ja ne on tulleet makeaksi, suloisiksi vesiksi. Ja se kansa, joka ammentaa näitä suloisia evankeliumin vesiä, ristinpuulla parannettuja vesiä, se ei enää menekään näihin koiruohopäiviin, kuulkaa. Se menee kotiin Herran luo ennen kuin vedet muuttuvat koiruohoksi. Mitä jos joku haluaa lukea, niin Tämä ristinpuuasiahan on toisessa Mooseksen kirjassa 15. luvussa. Ja minä olen siihen erittäin kiinnostunut siitä syystä, että minä olen kokenut tämän omassa elämässäni. Mitä merkitsee? Mitä se itse asiassa merkitsee, kun heitetään puu karvaisiin vesiin? 23 ja 25 jakeet tässä toisen Mooseksen kirjan 15. luvussa. Sitten he tulivat Maaraan, mutta he eivät voineet juoda Maaran vettä, sillä se oli karvasta. Sen tähden paikka sai nimen Maara. Niin kansa napisi Moosesta vastaan ja sanoi, mitä me juomme. Mutta hän huusi Herran puoleen ja Herra osoitti hänelle puun, jonka hän heitti veteen ja vesi tuli makeaksi. Siellä hän antoi kansalle lain ja oikeuden ja siellä hän koetteli heitä. Merkillistä, kuulkaa. Jos vesi maistuu pahalta, niin on napinaa, jos se on karvasta. Kaikki kantturahenki, niin kuin ennen vanhaan sanottiin, uskovaisten ihmisten elämässä johtuu siitä, että he juovat karvaita vesiä. Kantturahenki lähtee sen sileän tien, jos vain pannaan ristinpuu niihin vesiin, jota juodaan, sillä ne vedet muuttuu makeiksi. Ja kantturahenki muuttuu säyseydeksi sen saman tien sen veden voimasta. Mehän olemme havainneet sen, eikö totta? Sillä kyllä se, ketä tahansa vuoron perään tällä matkalla vähän korpeaa. Ja tavallisesti on napina ja murina, on se julkisesti niin takana päin lähinnä sitä henkilöä vastaan, joka tässä nyt on, sitten se kanto kaskessa muka, joka estää tässä Jumalan siunauksia. Eikö totta? Se voi välillä olla saarnaaja. No kyllähän saarnaajissa aina on vikaa, että niihin voi kiinni käydä. Siitä ei ole ensinkään kysymys, mutta jos saarnaajien viat tulevat niin suuriksi ja vanhimpien, että vedet muuttuvat karvaaksi, niin se tietää sille kuolemaa, joka niitä arvostelee. Minä en ensinkään kielläkään, että etteikö sovi arvostella ja kaikkea tuleekin arvostella ja pitää se, mikä on hyvä. Mutta on surkea, jos joutuu niin ahtaalle ihmissuhteessa, että on niin kuin joisi aina vain jotakin koiruohon vettä tai karvasta vettä tai sameaa vettä. Yksinkertaisesti jokaiseen asiaan sen lähimmäisen kierous tulee niin kuin joku iilimato mukaan. Kiitos Jumalalle. Mehän olemme tällaisia uskovaiset ihmisetkin, että joskus me joudumme Maaraan. Ja vedet on niin kauhean karvaita, että alkaa tuntua, että taitaa olla parasta jättää tämä seurakunta, ellei koko hellun tai herätys on se niin kurjaa porukkaa. Anna Paula, kun taivas pyhässä hengessä lähettää ristin ihmeellisen sanoman näihin karvaisiin vesiin. Voi mikä autuus, se muuttuu niin makeaksi se vesi. Ja ne kurjat veljet, jotka eivät ymmärrä mitään muuta kuin vaan tekevät virheitä virheiden jälkeen ja törppöilevät siellä sun täällä, niin niistäkin tulee aika suloisia. Se on merkillinen voima tuolla evankeliumilla. Se aiheuttaa sen, että me alamme sietää ihmisiä heidän virheineen ja havaitsemme, että kyllä niilläkin taitaa olla minussa aika sietäminen. Saman tien se selviää sekin, että jos toiset ovat hankalia, niin taidan olla minäkin ajoittain melkoinen kaveri. Jumalalla on valta muuttaa makeat vedet karvaiksi ja karvaat vedet makeiksi. Se on hienoa, mahdottoman mukavaa, kun joskus oikein tappelee monien asioiden kanssa yhtäkkiä lentää vain puu niihin vesiin ja kaikki on niin suloista. Joskus se tulee ryminällä, niin kuin parru putoaisi katosta. Toisinaan se tulee niin hiljaa, ettei huomaa, että kuka sen siihen työnsi. Tärkeintä, että tulee ristinpuu ja muuttaa karvaat vedet makeaksi. Ei tällaisia lääkkeitä ole muilla kuin Jumalalla. Ja mitä siihen sanoisimme? Hän tekee niin tai näin tarpeen mukaan. Jatketaan vielä vähän, jätetään tämä koiruoho nyt, sillä minä olen sitä mieltä, että me emme sitä juo, eikä meidän tarvitse juoda, me juomme niitä makeita vesiä. Siitä yksinkertaista syystä, että ristin puu on tullut vesi. 12. jae sanoo neljännestä enkelistä. Ja neljäs enkeli puhalsi pasuunaan, niin kolmasosa auringosta ja kolmasosa kuusta ja kolmasosa tähdistä lyötiin vitsauksella. Niin, että kolmasosa niistä pimeni ja päivä kolmannelta osalta oli valoton ja niin myös yö. Nyt me olemme havainneet tässä merkillisen ilmiön 4 × 3. Jos tutkimme tätä kirjoitusta, minkä olemme tähän mennessä lukeneet, niin 4 × 3 tuomittiin. Nimittäin 7. 3 maata paloi, 3 puita paloi ja kaikki vihantaruohi paloi. Tämä koski luontoa. 8. ja 9. 3 merestä muuttui vereksi ja 3 luoduista, mitä meressä oli, joissa henki on, kuoli. Ja 3 laivoista hukkui. Ensimmäinen koski luontoa, toinen koski merta ja meren eläjiä. 10. 3 virroista ja vesien lähteistä muuttui koiruohoksi. 10 ja 11. Ja nyt tässä 3 taivaan kappaleista pimi. 4 × 3. Näiden pasuunoiden aikana tulee tapahtumaan merkillisiä asioita. Jos me vertaamme tätä Luukkaan evankeliumin 21. luvussa löytyviin Jeesuksen sanoihin, niin me havaitsemme, että nimenomaan tämän viimeisen, eli 4. pasuuna, joka tässä on esillä, sehän ei ole viimeinen, mutta tässä järjestyksessä nyt, johonka me olemme päässeet, niin me havaitsemme, että Jeesus puhui näistä asioista aikalaisilleen. Hän sanoi näin Luukkaan evankeliumin 21, 25 ja 27. Ja on oleva merkit auringossa ja kuussa ja tähdissä, ja ahdistus kansoilla maan päälle ja epätoivo, kun meri ja aallot pauhaavat. Ja ihmiset menehtyvät peljätessään ja odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä kohtaa, sillä taivaitten voimat järkkyvät. Ja silloin he näkevät ihmisen pojan tulevan pilvessä suurella voimalla ja kirkkaudella. Katsokaa, Jeesus puhui tästä, että näkyy merkit auringossa, kuussa ja tähdissä. Ne eivät ole niitä merkkejä kuin jotkut Sputnikit tai jotkut muut menevät sinne, sillä ei sillä ole 3 mennyt kuusta pimeäksi. Me edes näe sitä. Se on vain pieni piste suuressa valtameressä, mitä siellä nyt on tapahtunut, niin kuin kaikki muutkin aurinko- ja kuun pimennykset. Tässä on kysymys siitä 3 pimentymisestä, mitä tapahtuu ennen kuin ihmisen poika tulee pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella, seurakunta ja kaikki enkelit mukanaan ja astuu Öljymäelle 1000-vuotisen valtakunnan alussa. Näin Jeesus itse opetti. Sen tähden tämä 4. pasuunan aikana tapahtuva asia on nimenomaan meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen lausuman profetian täyttymys sinä aikana, joka edeltää hänen tuloaan hääjuhlasta perustamaan 1000-vuotista rauhan valtakuntaa. Jos vielä luemme tästä ilmestyskirjan 8. luvusta viimeisen jakeen, vain senkin vuoksi, että päättäisimme tämän luvun, ja jos myöhemmin Jumala armo antaa, niin jatkaisimme joskus myöhemmässä vaiheessa. Ehkäpä menee pitempi aika vähän tällä kerralla, ennen kuin jatkamme, jos elämme ja Herra suo, niin sanotaan näin, ja minä näin, ja minä kuulin kotkan, joka lensi keskitaivaalla sanovan suurella äänellä, voi, 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 maan päällä asuvaisia, niiden jäljellä olevain pasuunain äänten tähden, joihin 3 enkelin on määrä puhaltaa. Tässä on siis ilmoitus siitä, että tämän jälkeen seuraa 3 voi huutoa. Tässä on siis 8. luvun viimeisessä jakeessa on voi
huutojen alku.
Mutta meille, jotka nyt olemme tässä, minä haluaisin lukea erään Raamatun kohdan, sillä nythän voi olla, että jos ihminen ei oikein tunne näitä systeemejä, niin siinä voi joutua sielussaan mahdottoman ahtaalle, että vai tällaista on edessäpäin. Niin tällaista on edessäpäin, tällaista on edessäpäin tälle maailmalle. Se on tämän kaltaista täsmälleen, mitä me olemme lukeneet. Me olemme lukeneet vain yhden katkelman siitä, mitä on edessäpäin. Mutta Jesaja sanoo luvussaan 26, jakeessa 20 ja 21. Mene kansani kammioihisi ja sulje ovet jälkeesi. Lymyä hetkinen, kunnes viha on ohitse mennyt. Sillä katso, Herra lähtee asuin sijastaan kostamaan maan asukkaille heidän pahat tekonsa, ja maa paljastaa verivelkansa, eikä surmattujansa enää peitä. Kuinka ikinänsä tämä Raamatun jae käsitetäänkin, niin tämä puhuu Jumalan kansalle. Se puhuu Jumalan Israelille, mutta se puhuu myöskin seurakunnalle ja ennen kaikkea seurakunnalle. Mene kansani kammioihisi, mene ylhäisiin majoihin, mene taivaaseen hääjuhlaan ja sulje oven jälkeesi, että se on varmasti kiinni. Minkä tähden? Sinun tulee lymytä hetkinen, yksi hetkinen, 7 vuotta sinun tulee lymytä siellä kammioissa, kunnes viha pasuunoinen on mennyt ohitse. Kunnes viha 7 sinetin avaamisen, 7 pasuunan puhaltamisen ja 7 vihan maljan viha, 7 vuoden viha on ohitse mennyt lymyä sen aikaa taivaisissa kammioissa. Vietä ylkäsi kanssa ihanaa hääjuhlaa. Juhli siellä kaikkien enkelien kanssa häntä, joka sinut verellään lunasti. Lymyä hetkisen sinä karitsan morsian, kunnes viha on mennyt ohitse. Tule sitten takaisin, tule takaisin. Astu Öljymäelle, astu katsomaan valtakuntaa, joka on iankaikkinen rauhan valtakuntaa. Tule ylkäsi kanssa ja kaikkien enkeleiden kanssa. Tule ja astu Öljymäelle ja elä rauhassa ikuisesta ikuiseen Kristuksen hallintavallan alaisena. Tämä on Herran sana sinulle, joka olet morsiusseurakunta, lymyä hetkinen. Me emme tiedä, koska hän sanoo meille lymyä hetkinen, mutta hyvin pian tulee hän, joka ei viivyttele, ja silloin me lymyämme hetkisen. Lymyämme 7 vuotta hänen kanssaan taivaisissa majoissa ja juhlissa tullaksemme takaisin, kunnes viha on mennyt ohitse. Saakoon tämä maailma maistaa, mitä merkitsee evankeliumin hylkääminen. Tehköön vanhurskas Jumala niin kuin hän hyväksi näkee. Antakoon enkelien pasuunoida, antakoon kaikkien sinettien avautua. Enkelien pasuunoida, vihan maljojen langeta, sillä niin on nähnyt hyväksi hän, jolla on valta. Ja voima, hän on tekevä tämän kaiken, että me iäisesti voimme, synnistä vapautettuina, kaikesta pahasta pelastettuina, palvella Jumalaa. Uudessa maailmassa, uudessa taivaassa ja uudessa maassa. Aamen.